Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendës dhe ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Zyrtar policor të Kosovës dhe të Euleksit thonë se në pjesën veriore të Kosovës sot nuk ka pasur incidente, por serbët vazhdojnë të bllokojnë rrugët që çojnë ka vend kalimet 1 dhe 31. Ministri Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se serbët në veri po e bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Maja Kocijančić nga Bashkimi Evropian tha se punët doganore në vendkalimin kufitar Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganierët e Uleksit me praninë e doganierëve të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën është debatuar lidhur me situatën në pjesën veriore të Kosovës. Javorja Economist shkruan se kërkohet aksion urgjent për shpëtimin e monedhës euro. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat të kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendës së ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Ai ka shprehur për kushtimin se këto pika do të funksionalizohen dhe do të punojnë sikur edhe pikat e tjera kufitare të Kosovës. Këto operacione kundërshtojnë fuqishëm serbët në veri të Kosovës dhe qeveria e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ekipet të përzierat të doganierëve dhe policëve të Kosovës dhe Euleksit janë dërguar sot në mëngjes me helikopter të KFOR-it në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Sipas planit të qeverisë së Kosovës të mbështetur dhe nga NATO dhe Bashkimi Evropian, këto masa synojnë vendosjen e rendit në doganat në kufi me Serbinë dhe funksionalizimin gradual të tyre. Në një njoftim para kabinetit qeveritar, kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendas së ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 ka kaluar sipas parashikimeve, ndërsa është zotuar se këto pika do të funksionalizohen dhe punojnë si edhe pikat tjera kufitare.
Policia e Kosovës bashku me atë Euleksit dhe KFOR tashmë janë në dy pikat kufitare. Unë edhe njëherë i ftoj të gjithë qytetarët për qetësi dhe maturi dhe të kenë besim të plot në institucionet Republikës e Kosovës.
Thaçi i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga politika destruktive dhe të pranojë vendosjen e raporteve fëqinësore me shtetin e Kosovës, ndërka që i ka ftuar serbët që të mos i përkrahin strukturat të cilat po vendosin barrikada në rrugët në komunat veriore të Kosovës, duke i siguruar ata se plani i qeverisë nuk është i drejtuar kundër askujt, por ka si qëllim vendosjen e rendit dhe ligjit në portat kufitare.
Milioni që në emër qeverisë Republikës së Kosovës të ftojë Beogradin që përfundimisht të heqë nga përpjekjet dëshpruese për të destabilizuar rajonin dhe të pranoj një herë për gjithmonë se Kosova është e pavarur, sovrane, një dhe e pandar.
Zbatimi këtij plani po realizohet nën masat e rrepta të sigurisë, ai po përcillet dhe me kundërshtime dhe kërcënime të ashpra të Beogradit dhe strukturave paralele serbe në veri. Megjithatë, plani do të zbatohet dhe nuk do të ketë kthim prapa, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Logjika jonë do të jetë vendosja pika doganore dhe pastaj brenda territorit të Kosovës, edhe e pjesë do të jetë sikur gjitha pjesët e tjera. Dhe logjika bllokimit të rrugëve nuk do të fitoj, do të ketë veprimin vazhdim për zbllokimin e rrugës.
Me masat e qeverisë së Kosovës nuk po pajtohet Beogradi zyrtar. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën Borislav Stefanović ka kërkuar që për pikat kufitare 1 dhe 31 të vlej plani 6 pikësh e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Predložiti da se prelazi Jarinje Brnjak tretiraju na način kako je predviđeno u planu 6 tačaka Ban Ki-moona.
Ne do të propozojmë që vendkalimet në Jarinje dhe Brnjak të trajtohen sipas planit 6 pikësh të sekretarit Ban Ki-moon, thot Stefanović. Sipas tij, këto dy pika kufitare parë janë të veçanta dhe kështu duhet të mbeten. Një qëndrim i tillë, sipas Stefanovićit, nuk nënkupton interesimin e Serbisë vetëm për veriun e Kosovës. Ai tha se portat 1 dhe 31 duhet të kenë status të veçantë, si dhe regjim të veçantë doganor. Por plani 6 pikësh i sekretarit Ban Ki-moon, siç dihet, ishte refuzuar që në start nga institucionet e Kosovës. Masat e ndërmarra në veri janë përkrahur sot dhe nga partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo parti politike ka shprehur mbështetjen për veprimet e institucioneve të Kosovës dhe të pranisë ndërkombëtare për vendosjen nën kontroll të pikave kufitare në veri të vendit. LDK kërkon nga këto institucione që veprimet të jenë të koordinuara mirë dhe të shoqëruara me vendosmëri, thuhet në komunikatën e kësaj partie. E njëjta vlerëson se veprimet duhet të shtrihen në pjesën veriore të vendit me qëllim të vënjes së sundimit të ligjit, të garantimit të lëvizjes së lirë dhe të kthimit të jetës normale për të gjithë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë ditës së sotme në veriun e Kosovës nuk ka pasur ndonjë incident që do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Euleksit. Por serbët lokal po vazhdojnë të qëndrojnë afër vendkalimeve kufitare, pranë pengesave me të cilat i kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt këtyre vendkalimeve. Ministri i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, tha se serbët në veri po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganjerëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia është duke ndjekur me vëmendje situatën në veri të vendit.
Policia e Kosovës gjithsesi është fokusuar kryesisht në zonat ku besohen të jenë ndjeshme apo ku mund të jenë potenciali mundshëm për ndonjë incident, por është më rëndësishme që nuk janë regjistruar asnjë nga këto incidente. Në qoftë kemi prezencën tonë në grisit të vigilentës kryesisht në këto zonat banuar me popullatë të përzirë, ndërsa jemi dokumentuar për së afërt zhvillimet të cilat ndodhin në rajonin ose më mirë në zonën tonë të përgjithshme.
Gjashum kanë raportuar situatën edhe zyrtarët e Euleksit, por ata thonë se situatën e deritashme të sigurisë në veri të Kosovës e vlerësojnë si të tensionuar. Zëdhënësi e Euleksit Nikolas Havton i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk është raportuar për asnjë incident.
At this stage we have no reports of any serious incident.
Deri më tash nuk kemi ndonjë raport për ndonjë incident. Është e drejtë të thuhet se situata është e tensionuar. Një numri barikadave janë të vendosura tashmë në disa udhkryshe të rrugëve në veri të Kosovës, ka bërë të ditur Havton. Ndryshe që nga orët e para të mëngjesit, helikopterët e KFOR-it i kanë bartur doganjerët në vendkalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinjë në veri të Kosovës. Pak pas orës 8 të mëngjesit, ushtarët e KFOR-it janë përpjekur që të shtrinë tela Xhembor në afërsi të vendkalimit kufitar në Brnjak, ndërka serbët lokal ju përgjigjën këtij veprimi duke shkarkuar kamionët me zhavor në mes rrugës. Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se autoritetet serbe janë duke i verifikuar informatat se a janë vendosur doganjerët kosovar në vendkalimet kufitare. Të dyja vendkalimet kufitare janë të bllokuara nga forcat e KFOR-it. Trafiku nuk është duke u zhvilluar. Nga ana tjetër kemi serbët të cilët në mënyrë të qetë dhe dinjitoze po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe nuk po lejojnë në asnjë mënyrë doganjerët kosovar dhe policinë kufitare të Kosovës, që në çfarëdo mënyrë ta imponojnë shtetin e Kosovës, tha Bogdanović. Serbët lokal kanë thënë se në pikën ku është bllokuar rruga në Brnjak, janë duke qëndruar që nga nata e kaluar me qëllim që në vendkalimet kufitare, siç kanë thënë ata, të mos lejojnë vendosjen e doganjerëve dhe e policëve kufitar të Kosovës. Natën e kemi kaluar këtu, siç e shihni, po e hedhim zhavorin që ta mbyllim rrugën në mënyrë që ata të mos mund të kalojnë. Çfarë po bartin ata, njerëz ushqim apo diç tjetër nuk e di. Ata kanë tentuar në mëngjes që të bartin ushqim dhe njerëzit tanë kanë refuzuar një gjë të tillë, tha njëri prej serbëve lokal. Një tjetër qytetar serb nga Brnjaka, i cili tha se është punëtor arsimor në këtë fshat, theksoi se serbët lokal janë të vendosur që të mos tërhiqen nga qëllimet e tyre për të penguar vendosjen e kontrollit në vendkalimet kufitare nga institucionet e Kosovës.
Në jetë momentemi ne pada na pamet, bez obzira o shto vidim.
Për asnjë moment nuk më shkon ndërmend që të tërhiqem, pavarësisht pavarësisht nga kjo që shohim, aeroplanët e tyre dhe presionet që i kanë ushtruar, jam thellësisht i bindur që në këtë mënyrë me aksionet tona të organizuara, por përmes rrugëve paqësorë, me siguri se do të kemi sukses dhe plani i tyre do të dështojë. Më besoni që Amerika shumë shpejt do të dështojë, tha qytetari serb nga Brnjaka, ndërka që edhe në fshatin Zup që serbët lokal kanë bllokuar rrugën në të dy drejtimet me qëllim që të pengojnë kalimin eventual të automjeteve të Kforit drejt Brnjakës. Njëri prej protestuesve serb kritikoi kryetarin e Serbisë Tadić për si shtaj të këqijat që po ndodhin serbëve.
Tadić je zlo i Euleks i ne znam sve nekih vodi kod njega. Ovo je haos.
Tadić leti marë për vete të keqen, Euleksin dhe të gjitha. Kjo është kaos. Nuk do të lejojmë vendosin e doganjerëve edhe me çmimin e jetës. Mos t'ja lëjnë fajin këti apo ati. Fajet janë atje në kokë në udhëheqje, tha serbin nga Zupqa. Në gjashëm e ndonë edhe një serb tjetër nga kyfshat, i cili gjithashtu thot se në mesin e serbëve ekziston frika.
Navikli smo na ovakav ambient. Straha ima, sigurno.
Jemi mësuar me këtë ambient, por frika ekziston dhe kjo është normale në situata të tilla, tha qytetari serb. Ndërkaq në anën veriore të qytetit të Mitrovicës, qytetarët serb thonë se jeta po zhvillohet normalisht, por situata është e tensionuar. Nikola Jovanović thot:
atmosfera e vishë nego stravqën, znači napeta e pune psikoze.
Atmosfera është më shumë se e frikshme, është e tensionuar, me shumë psikoz, frik dhe pasiguri. Disponimi është i ndryshëm, por sidoqoft, ne do të qëndrojmë këtu, tha Jovanović, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për situatën lidhur me tensionet në pjesën veriore. Në këtë takim që përfundoi në orët e para të mëngjesit të sotëm, nuk u mbështet propozimi i Rusisë për miratimin e deklaratës me të cilën do të kërkojë që shqiptarët dhe serbët në Kosovë të evitojnë dhunën dhe mospajtimet të zgjidhin nëpërmjet të dialogut. Në këtë seancë mori pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, i cili theksoi se çështja e kufive është çështje e Kosovës. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë seancë të Këshillit të Sigurimit.
Këshilli i Sigurimit në takimin e së enjtës nuk ka miratuar propozimin e Rusisë për të nxjerrë një deklaratë me të cilën do t'ju kërkojë shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të shmangin në dhunën dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut. Takimi urgjent që u mbajt pas mesnatës erdhi pas kërkesës së Rusisë dhe të Serbisë për të shqyrtuar situatën në Kosovë për shkak të mundësisë së përshkallëzimit të tensioneve, ndërsa pasoi paralajmërimet e Prishtinës zyrtare që më 16 shtator do të zbatojnë tërsi planin për operacionalizimin e plot të pikave kufitare në veri të Mitrovicës. Ndihmë sekretari gjeneral për operacione paqëruajtëse i OKB-s Edmond Mullet i tha këshillit se kombet e bashkuara janë të shqetësuara që vendosja pikave doganore në veri do të mund të çonte në ashpërsimin e qëndrimeve në terren, në kërcënimin e stabilitetit dhe në shpërthimin e sërishëm të dhunës.
Overall, an atmosphere of concern and anxiety seems to prevail.
Në përgjithësi duket se mbizotron një atmosferë shqetësimi dhe ankthit me serbët kosovarë, të cilët po tregojnë një vigjilencë dhe gatishmëri të shtuar për të reaguar ndaj zhvillimeve. Për shembull, duke rivën bllokadat rrugore në urën kryesore në Mitrovicë, sikurse në rrugët kryesore në veri u shpreh Mullet. Edhe pse njoftohet që misioni i OKB-s në Kosovë nuk ka qenë i konsultuar nga palët e përfshira rreth veriut, Mullet tha se ky mision i ka dërguar mesazhe Prishtinës, Beogradit dhe udhëheqës të sërbëve në veri të Kosovës, me të cilat rithëksohet rëndësia për mbajtjen e qetësisë, ndërsa kundështohen veprimet e një anshme apo përdorimi i forcës dhe i dhunës. Ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, citohet të ketë thënë se shpresa jon është që autoritetet kosovare të pezullojnë operacionin dhe të vazhdojnë dialogun me Serbin. Kjo është një situatë shumë rrezikshme, ka thënë ai, për të theksuar se kjo paraqet një rrezik të ri të konfliktit dhe derdhjes së gjakut. Ndërkohë përfaqësues të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar kanë vazhduar të këmbgulin në qendrimet e tyre rreth veriut të Kosovës. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kërkoi që problemet rreth veriut të zgjidhen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Serbia is prepared to resume the dialogue tomorrow. I'm sure that we can find a solution.
Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun nesër. Jam i sigurt se mund të gjejmë një zgjidhje për këtë çështje. Ne nuk po arrim të kuptojmë se pse nuk po preferohet ky kurs i veprimit ka arsy veprimeve të njëanshme të cilat, si pas ndihmës sekretarit gjeneral, por edhe si pas pjesës dërmuese të shteteve antare të këshillit të sigurimit, po e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin u shpreh Jeremić. Homologu i tij kosovar Enver Hoxhaj, i cili po qëndronte në New York për shkak të takimit urgjent të këshillit, tha se pika doganore janë në kuadër të kufive të Kosovës, të cilët njihen ndërkombëtarisht, ndërsa rikujtoi që çështja e menaxhimit të kufive i takon qeverisë së Kosovës. Ai kritikoi qasjen e shtetit serb ndaj çështjes së Veriut.
What we hear some minutes ago is that Serbia simply decided.
Ajo që dëgjuam pak minuta më parë është se Serbia ka vendosur të kundërshtojë bashkësinë ndërkombëtare kundër Këshillit të Sigurimit si institucion, kundër Bashkimit Evropian, kundër NATO-s. Pyes veten nëse po jetojmë në vitin 1991 apo në vitin 2011, ku të dyja vendet do të duhet të bashkëpunonin më shumë në drejtim të integrimit euroatlantik se sa në ndonjë gjë tjetër, u shpreh Hoxhaj.
Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Ketrin Ashton, tha sot se punët të doganore në vendkalimin kufitar Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganjerët e Ulexit me praninë e doganjerëve të Kosovës. Ajo ka theksuar se Kosova prej vitit të 2000 është një territor doganor dhe në këtë mënyrë veprohet ndaj saj. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian, është konfirmuar sot se në Kosovë ka filluar zbatimi marrëveshjes, të cilën e quajnë si marrëveshje për të kthyer sistemin unik doganor në tërë territorin e Kosovës. Maja Kocijančić, zëdhënëse në Komisionin Evropian nga zyra e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Ketrin Ashton, ka thënë sot në konferencë përshtypse e Ulexi ka filluar me zbatimin e marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e BE-s rreth vules doganore të Kosovës. Me këtë zbatohet një sistem i duhur doganor në Kosovë, e cila është një zonë unike doganore, ka thënë ajo, duke shtuar se detyrat doganore në vendkalimet kufitare do t'i kryejnë ekspertët doganor të EULEX-it në praninë të doganierëve kosovarë. Maja Kocijančić ka thënë se marrëveshja për vulat ishte elementi i fundit i cili kishte munguar që përsëri të vihet në fuqi një sistem i duhur doganor, pasi që Kosova që nga viti 2000 trajtohet si një zonë e vetme doganore. Sipas saj, mungesa një sistemi të tillë doganor ka mundësuar shpesh zhvillimin e aktiviteteve ilegale pa u penguar, dhe se kjo më nuk do të ndodhë dhe kjo dukuri tash do të luftohet. Zyrtarët të BE-s në Bruksel kanë thënë se kjo që ndodh është në përputhje të plot me mandatin që ka EULEX-i dhe se të gjitha veprimet janë edhe të koordinuara në konsultime edhe me NATO-n dhe me forume tjera ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë për të siguruar zbatimin e ligjit në tërë Kosovën. Zyrtarët e BE-s në Bruksel pohojnë se zbatimi kësaj marrëveshje do të jetë në dobi të gjithëve, prandaj edhe kanë ftuar të gjitha palët të që të përmbahen nga çdo lloj provokimi. Por në pyetjen se a e din pse Beogradi kundërshton veprimet e sotme nëse ato janë pjesë e marrëveshjes së arritur në dialog nga BE-ja, mungoi përgjigja. Në BE presin që të vazhdohet dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe madje parashohin një raund të ri para fundit të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarë, qeveritarë dhe ekspertë ekonomike konsiderojnë se të hyrat nga pikat kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të Kosovës duhet të shkojnë në buxhetin e Kosovës. Ata e kundështojnë fuqishëm disa nga idete që si pas tyre ishin paracitur në planin e 6 pikësh që të ardhurat nga këto pika të shkojnë në buxhetet e komunave në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku hedh poshtë zërat se këto mjete duhet të shkojnë drejt për drejt në komunat veriore.
Këse lidhe e marrëveshjes kombëtare dhe bashkuara e 6 pikësh. Për herë të parë është lansu ideja se këto të hyra të cilat realizohen këto dy pika doganore të shkojnë në mënyrë të drejt për drejt në qeverisë nga ana e komunës veriore, por se qetër është ditë se kjo është një qasit shumë jo serioze, shumë jo realiste, edhe një qasit e cila do të dëmton të seriozisht hapsiren ekonomiket Kosovës, hapsiren fiskalet Kosovës dhe në fund të fundit do të cënoj më të madhe edhe integritetit politik edhe territorial i Kosovës.
Të hyra doganore nga pikat kufitare 1 dhe 31, si pas Muhamet Sadikut, gjithsesi duhet të shkojnë në përmes bugjetit të Kosovës, dhe që si pas ti, edhe kjo pjesë e vendi duhet i nështrohet autoritetit fiskal dhe tatimor të Kosovës. Sadiku ndërkash thot se me rasin dedjes e këtyre të hyrave në bugjetin e Kosovës, qeveria në kuadrë të prioriteteve të veta do të gjej mënyra dhe time në konsiderat projekte dhe iniciativat që vinë nga komunat veriore të Kosovës.
Se sa do të takojnë nga këto mjete, a do të takojnë komunat më shumë, po më pak nga këto mjete, do të varë nga prioritetet të qeverisë Kosovës. Në të dhe se si prioritetet të qeverisë do të shëndrojnë në shpenzime bugjetore. Prandaj, unë sa di, ekziston një gatishmëri edhe bashkisë ndërkombëtare, edhe institucioneve të Kosovës që duhet inkurajuar vëmendjen e komunitetit sërbë në këtë pjesë që bën pjesë përbërëse e procesit.
Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se gjithsesi të hyrat të cilat mblidhen në pikat kufitare janë të hyra që i takojnë bugjetit të Kosovës. A i thot se të hyra që mblidhen në vendkarimet kufitare 1 dhe 31 duhet të ndahen në bazë të rregullave të institucioneve përkatëse.
Hyrat që mblidhen në përvendkalime duhet ndohen në bazë të rregullave, praktikave, politikave të rregullave që përcaktohen nga ana e Ministrisë së Financave, edhe natyrisht duhet të ndohen ashtu siç janë ndarë deri më tani për investime kapitale dhe shpenzime tjera publike në nivel vendi, aty ku institucionet përkatëse shohin si më të arsyeshme, natyrisht duhet të ndohen në mënyrë proporcionale.
Se të hyrat nga pikat kufitare 1 dhe 31 i takojnë buxhetit të Kosovës, e thekson edhe mbizëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini.
Të gjitha hyra brenda territorit Kosovës janë hyra të buxhetit të Kosovës. Dhe si hyrat do trajtohen në një konto në buxhetin e Kosovës, dhe pastaj ato shpërndahen bazë prioriteteve që cakton qeveria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se vendosja policëve dhe doganierëve të Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31 është rezultati i vendosmërisë së qeverisë për zbatimin e planit të saj në bashkëpunim me Euleksin dhe Kforin. Vendosja e ligjshmërisë, e rendit dhe e pushtetit në veri të Kosovës është e drejtë e patjetërsueshme, por edhe obligim kushtetues i institucioneve të Kosovës, thuhet postirash në deklaratën e zotit Krasniqi. Operacioni i qeverisë së Kosovës për vënjen nën kontroll të pikave kufitare në veri është mirëpritur edhe nga deputetët gjerman. Antari i Bundestagut Werner Hoyer ka thënë se një gjë e tillë i kontribuon qarkullimit të lirë të mallrave dhe normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu është i rëndësishëm edhe bashkëpunimi i plot me bashkësinë ndërkombëtare, para së gjithash me Bashkimin Evropian dhe Euleksin, ka thënë Hoyer. Qeveria e Serbisë u ka bërë thirrje serbëve të Veriut të protestojnë të qetë dhe të mos bien prej e provokimeve. Qeveria po përcjell dhe po kontrollon situatën në Kosovë, gjendja është e qetë, ndërsa sipas informacioneve tona, në vendkalimet Jarin dhe Brnjak ndodhen pjesaret e Euleksit dhe të Kforit në përputhje me mandatin që u kanë dhënë Kombet e Bashkuara. Policët dhe doganierët kosovar nuk kanë asnjë rol në këto vendkalime, ka thënë zëdhënësi i qeverisë serbe Milivoje Mihajlo në konferencën për media. Mediat serbe raportojnë se përfaqësuesit e Partisë Radikale Serbe dhe ata të Partisë Demokratike të Serbisë kanë hyrë nëpërmjet rrugëve alternative në Kosovë, me që nuk janë lejuar të shfrytëzojnë vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak. Vizita e tyre në veri thuhet se ka për qëllim mbështetjen e popullatës serbe, e cila kundërshton zbarkimin e doganierëve dhe policëve kosovar në vendkalimet kufitare. Në të gjitha pikat kufitare të Kosovës, nga sot lejohet importi i mallrave nga Serbia, çfarë shënon fundin e masave reciproke ndaj këtyre produkteve. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo ka bërë të ditur se tashmë ka hyrë një kamion nga Serbia në Kosovë, ndërsa ende nuk ka pasur qarkullim nga Kosova në Serbi. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës Naim Huruglica ka hedhur poshtë deklaratat e publikuara në disa media serbe se pjesëtarë serb të institucionit që ai drejton kanë refuzuar të punojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë. Huruglica ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se sot në dy pika doganore në veri janë duke punuar vetëm doganierët shqiptar, ndërsa në ditë të tjera do të jenë edhe serbët, bosnjakët e të tjerë. Tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Hagë në këto çaste pritet të shpallë aktgjykimin për Shefqet Kabashin, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kabashi akuzohet për shpërfillje të gjykatës, duke qenë se ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e prokurorisë, e cila Kabashin e cilëson si dëshmitar kyç në rastin kundër Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt. Të paktën 15 njerëz kanë humbur jetën nga sulmet e forcave të sigurisë në Siri. Aktivistët thonë se viktimat pësuan në Hama, Jabal al-Zawiya dhe Homs pas lutjeve të së premtes. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, duke ju referuar Sirisë gjatë vizitës në Tripoli, tha se ata që shkaktojnë represion nuk do të mbijetojnë. Forcat e qeverisë përkohshme të Libisë kanë zhvilluar betejë të ashpra për marrjen nën kontroll të dy bastioneve të fundit të regjimit. Kryengritësit opozitar thuhet të kenë avancuar në drejtim të Bani Walidit, ndërsa janë përballur me njësitet elit në Sirte, e cila është vendlindja e Gaddafit. Vendodhja e këtij të fundit nuk dihet ende. Ndoqët të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga Javorja Londinezi Economist që shkruan për krizën financiare në Evropë. Në artikullin me titull Kriza monetare evropiane, si të shpëtohet euroja, gazeta postjerash shkruan se kërkohet aksion urgent në shkallë të gjerë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Kriza e euros është bërë aq e zymt, aq kërcënuese dhe aq e pandalshme, sa që bile edhe bisedat për shpëtimin e euros vetëm shkaktojnë rritjen e panikut. Investitorët e kanë hetuar se liderët evropianë duket se nuk kanë vullnet të bëjnë çmos lidhur me këtë çështje, shkruan në fillim të artikullit të gjatë Javorja Economist. Derisa politikanët të mos veprojnë shpejt për ta bindur botën se dëshira e tyre për ta ruajtur euron është më e madhe se aftësia e tregjeve për të qenë kundër saj, moneda e Përbashkët Evropiane ballafaqohet me shkatrim. Por nuk është vetëm euroja në rrezik, por edhe ardhmëria e Bashkimit Evropian dhe shëndeti i ekonomisë botërore. Por tash e vetmja mënyrë për ta ndalur rënjen e spirales është veprimi një gatishmërie supreme nga qeveritë e eurozonës për ndërtimin e një bloku të masave financiare për ta menjanuar krizën dhe për ta vendosur qeverisjen e euros në një bazë më të shëndosh. Çmimi do të jetë i madh. Pak njerëz dëshirojnë intervenim të gjerë në tregjet e financiare ose ndryshim të madh të sovranitetit kombëtar në Evropë, shkruan Economist. Por jo shumë e mirëpresin ndarjen më të thellë ndërmjet të 17 vendeve të eurozonës dhe të 10 vendeve të tjera të mbetura të Bashkimit Evropian. Vetëm që alternativat janë shumë më të këqija. Kjo është e vërteta e hidhur që Angela Merkel e Gjermanisë në veçanti në mënyrë urgjente duhet t'ia shpjegoj popullit të saj. Por procesi shpëtimit i kërkon disa gjëra të shpejta. Së pari, duhet ta bëjë të qartë se cilat qeveri të Evropës konsiderohen jo likuide dhe cilat janë insolvente. Me çraste duhet u jepet mbështetje pa kufizuar qeverive solvente, por duke ristrukturuar borxhin atyre që kur nuk mund ta ripaguajnë. Gjëja e dytë është që të forcohen bankat evropiane për të qenë të sigurta se ato mund të qëndrojnë në borxheve. E treta, duhet të ndryshohet politika makroekonomike e eurozonës nga obsesioni saj për shkurtim të buxhetit ndaj një agjende për rritje. Çështja e katërt që duhet të bëhet është e gjatë dhe kërkon më tepër kohë. Kjo do të involvojë marrëveshje të reja dhe miratimin nga parlamentet dhe votuesit. Gjërat e tjera duhet të bëhen shumë shpejt, le të themi gjatë fundjavës, kur tregjet financiare nuk punojnë, me synim të qartë që qeveritë evropiane dhe banka qendrore evropiane të veprojnë së bashku për ta ndalur çarkun vicios të panikut, në të cilin butësia e financave qeveritare, ndjeshmëria e bankave dhe shqetësimet të përrritjen e vogël ekonomike, të gjitha këto së bashku e ushqejnë njëra tjetrën, shkruan postirash e përditshme londineze Economist. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendes dhe ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Zyrtarët policor të Kosovës dhe të EU-Lexit të thonë se në pjesën veriore të Kosovës sot nuk ka pasur incidente, por serbët vazhdojnë të bllokojnë rrugët që çojnë ka vendkalimet 1 dhe 31. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se serbët në veri po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Maja Kocijančić nga Bashkimi Evropian tha se punët doganore në vendkalimet të kufitare Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganierët e Ulexit me praninë e doganierëve të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën është debatuar lidhur me situatën në pjesën veriore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.